ตอนนี้ไวรัสระบาดนะแต่เดิมเมืองไทยก็เป็นกันเรียกไข้หวัดใหญ่หรือว่าเชื้อโรคมันพัฒนาไปเรื่อยๆนี่บางคนก็มองคนจีนนะด้วยความหวาดระแวงว่าคนจีนจะเอาเชื้อโรคมาเผยแพร่นะบางคนมาเสนอบอกว่าไม่ให้คนจีนเข้าวัดหลวงพ่อบอกทำไม่ได้วัดไม่ใช่ของคนไทยวัดเป็นของคนพุทธเป็นของชาวพุทธนะชาวพุทธทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาธรรมะเหมือนกันบางคนก็มองว่าให้เอาคนจีนไปนั่งข้างนอกนะไม่ให้เข้าข้างในหลวงพ่อบอกมันไม่ถูกมันเป็นการมองปัญหาแบบไม่รู้จักจำแนกคนจีนจำนวนมากเลยที่เข้ามาที่วัดเนี้ยก่อนโรคระบาดอีกอย่างพวกเรามาตั้งนานแล้วมาเกินสองอาทิตย์แล้วยังไม่เป็นอะไรนะฉะนั้นไม่มีเชื้อหรอกนี่เราจะมาเหมารวมว่าคนจีนทุกคนเป็นโรคแล้วมันพูดแบบไม่ฉลาดไม่ได้คิดนี่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนจีนเข้ามาหลวงพ่อจะต้องขอความร่วมมือจากคนจีนด้วยกันหลวงพ่อไม่ได้ห้ามเข้ามาในนี้นะไม่ได้ห้ามเข้าวัดแต่ให้พวกเราคนจีนนะช่วยกันดูถ้าคนจีนใหม่ๆมาเนี่ยนะเขาเพิ่งเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆอะไรเนี่ยบอกเขาอยู่ข้างนอกหรือให้ไปเที่ยวที่อื่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยมานะถ้าออกไปเที่ยวที่อื่นซะก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาเนี่ยจะให้คนไทยไปพูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อว่าพวกเราคนจีนที่เข้ามาก่อนนะช่วยกันดูแลหน่อยนะแล้วจะให้หลวงพ่อชี้ว่าคนไหนคนจีนคนไทยหลวงพ่อชี้ไม่ถูกนะหน้าตามันก็เหมือนกันละคนไทยยุคนี้ก็มีเชื้อจีนแทบทั้งนั้นนะเป็นลูกผสมหลวงพ่อก็พ่อเป็นจีนเตี่ยเป็นจีนปู่ย่าก็เป็นจีนมาจากเมืองอะไรเนาะจำชื่อเมืองไม่ได้แล้ว ก็อยู่แถวกวางโจวงั้นฝากพวกเราคนจีนช่วยดูนะถ้าคนจีนใหม่ๆมาช่วยให้คำแนะนำเขาคนจีนใหม่ๆมาก็อย่าเพิ่งเข้ามาถ้าเขาเพิ่งเข้าเมืองไทยเนี่ยให้เขาอยู่บอกให้ไปเที่ยวที่อื่นสักก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยเข้ามาแต่ถ้าเขาเข้ามาเมืองไทยหลายวันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรที่หลวงพ่อฝากคนจีนช่วยกันดูเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนมาเนี่ยเขาก็ต้องมารวมกลุ่มกับคนจีนที่มาอยู่แล้วงั้นกลุ่มแรกที่จะติดเชื้อนะก็คือคนจีนนี่แหละคนจีนด้วยกันนะยังไม่มาหาคนไทยหรอกนะงั้นมันก็เป็นการที่เราได้ระวังพวกเรากลุ่มพวกเราเองด้วยนะช่วยกันดูจริงๆธรรมะเนี่ยไม่มีคนชาตินั้นชาตินี้นะขอเพียงแต่ว่ามีใจนับถือพระพุทธเจ้าอยากศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่นะไม่ว่าคนชาติไหนมาท่านก็รับทั้งนั้นนะคนวรรณะตระกูลผู้ดีหรือตระกูลยากจนอะไรมาท่านก็รับเท่าเทียมกันให้มาบวชเหมือนกันหมดนะถือว่าถ้าใจนะใจมุ่งอยากพ้นทุกข์อยากเป็นชาวพุทธอยากเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนเท่าเทียมกันอย่างพระที่มาบวชเนี่ยจะเกิดในตระกูลใหญ่โตแค่ไหนหรือตระกูลยากจนนะพอมาบวชแล้วเนี่ยก็นับถือกันตามอาวุโสใครบวชก่อนเป็นสื่อเฮียนะพวกสื่อตีก็ต้องนับถือใช้หลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติไม่ได้แบ่งแยกตระกูลนะทุกคนเท่าเทียมกันนี่ที่เรามาเป็นชาวพุทธเราต้องรู้ว่าเรามาเป็นชาวพุทธเพื่ออะไรศาสนาพุทธเนี่ยสอนนะ ป็นศาสตร์นะเป็นวิชาความรู้ในสาขาที่สอนเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเป็นความพ้นทุกข์นะเป็นความดับสนิทของทุกข์เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธเราคือเราจะต้องมีชีวิตโดยที่ไม่ทุกข์ความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ในร่างกายกับความทุกข์ในจิตใจความทุกข์ในร่างกายนั้นเมื่อเรามีร่างกายแล้วยังไงก็ต้องทุกข์อย่างเรามีร่างกายเราก็ต้องแก่เราต้องเจ็บเราก็ต้องตายหรือเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้อะไรเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ละคนก็มีโอกาสจะแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเพราะความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่ไม่ได้เรียนศาสนาพุทธเนี่ยพอร่างกายเจ็บป่วยนะจิตใจจะเป็นทุกข์ไปด้วยยังไม่สบายเป็นไวรัสนะไม่สบายร่างกายก็ป่วยใจก็ป่วยด้วยแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆร่างกายเราเจ็บป่วยแต่จิตใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่เจ็บป่วยไปด้วยงั้นเราจะฝึกจนกระทั่งใจเราเนี่ยไม่เจ็บป่วยแม้กระทั่งร่างกายเราจะแก่ร่างกายเราจะเจ็บร่างกายเราจะตายจิตใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยงั้นเราต้องเข้าใจนะเรียนศาสนาพุทธไม่ใช่เรียนให้เกิดความเฮงนะเรียนเพื่อจะร่ำรวยนะเรียนให้โชคดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่จะเรียนเพื่อจะไม่ทุกข์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบงมงายว่าอย่าทุกข์ทางใจนะไม่ได้พูดเฉยท่านชี้แจงว่าเหตุของความทุกข์ทางใจอยู่ที่ไหนเวลาเราจะละความทุกข์ทางใจนั้นละความทุกข์ทางใจโดยตรงไม่ได้เราต้องละเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือตัวความอยากความอยากหรือตัวตัณหาตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์อย่างเราจะต้องแก่เราอยากไม่แก่ร่างกายมันแก่ใจมันทุกข์เพราะว่าอยากไม่แก่เวลาร่างกายเจ็บไข้เราอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไม่เจ็บไข้เราจะทุกข์นะเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากพลัดพรากอย่างคนที่เรารักตายไปหรือแฟนเราทิ้งไปมีเมียใหม่มีผัวใหม่นะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้กลับมาดีกับเราไม่อยากให้พลัดพรากกับเราเนี่ยพอใจเรามีความอยากมีความไม่อยากเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์นะเราจะตายเราไม่อยากตายนะใจเราก็ทุกข์เวลาใจมีความอยากหรือความไม่อยากเกิดขึ้นความทุกข์ในใจมันจะเกิดทุกครั้งไปนะเพราะงั้นถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถละความอยากได้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ละความทุกข์เพราะความทุกข์ละไม่ได้ความทุกข์เป็นผลถ้าจะละต้องละที่เหตุเหตุคือตัวความอยากนะเวลาละความอยากละยังไงอยู่ๆไปละความอยากไปสั่งจิตว่าอย่าอยากสั่งไม่ได้นะไม่มีใครห้ามจิตว่าอย่าเกิดความอยากอย่าเกิดความไม่อยากห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ามองลึกต่อไปความอยากของจิตใจเกิดเพราะอะไรความอยากในใจเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือร่างกายกับจิตใจของเราเราไม่รู้ใจมันไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะใจไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีใจความเสียใจนะความสมหวังความผิดหวังทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดใจยอมรับตรงนี้ไม่ได้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ยอมรับนะว่ามันจะต้องหายไปไม่นานมันก็ต้องดับไปเราอยากให้มันอยู่ตลอดกาล พอมีความอยากเกิดขึ้นให้ความสุขอยู่ตลอดกาลความสุขอยู่ชั่วคราวก็ต้องดับนะเพราะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับความสุขดับไปเนี่ยใจเราไม่อยากให้ความสุขหายไปใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาความสุขมันยังไม่มาเราก็อยากให้ความสุขมาอย่างเราจนเงี้ยเราก็อยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยอยากได้ความสุขตรงที่เราอยากให้ความสุขมาเนี่ยใจเราก็ทุกข์ละอย่างเราจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะเรายังไม่รู้เลยเขาจะตกลงกับเราหรือไม่ตกลงแค่เราอยากจะได้เข้ามาเป็นแฟนเรานะเราก็ทุกข์ละกลุ้มใจต้องลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้งั้นความอยากเกิดทีไรนะความทุกข์เกิดทุกทีความอยากมันรวมทั้งอยากจะให้ไม่มีด้วยอยากให้หายไปก็เรียกว่าความอยากเหมือนกันความอยากมีสามัญนะของยังไม่มีอยากให้มีอันนี้เรียกว่ากามตัณหาของที่มีแล้วอยากให้มันอยู่ตลอดไปเรียกว่าภวตัณหาของที่มีแล้วอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหางั้นความอยากมีสามัญของยังไม่มีอยากให้มีของมีแล้วบางอันเราก็อยากให้อยู่ต่อไปบางอันก็อยากให้มันหมดไปเนี่ยความอยากไม่ว่าความอยากอะไรเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแต่ความอยากเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้ใจมันจะอยากสั่งมันว่าอย่าอยากสั่งไม่ได้งั้นเรามาเรียนต้นต่อของความอยากต้นต่อของความอยากคือจิตนี้ไม่ฉลาดจิตไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของร่างกายไม่รู้ความจริงของจิตใจถ้ามันรู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะไม่เกิดความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่อยากว่าจะต้องอมตะเพราะมันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่แบบไม่ตายความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีใจเสียใจก็ชั่วคราวอะไรๆในใจเราชั่วคราวทั้งหมดใจมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกิดความทุกข์ใจที่มีความอยากขึ้นมานะเพราะมันหิวความสุขเพราะมันเกลียดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใจมันเห็นความจริงว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวใจมันจะเลิกอยากมันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้เราภาวนานะถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจจะเห็นความจริงว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางใจเป็นกลางพอความสุขยังไม่มาก็ไม่ได้อยากให้ความสุขมาพอความสุขมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปนะพอความทุกข์มาก็ไม่ได้เกลียดมันความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่กังวลกลัวมันจะมาอีกนะเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้รักสุขใจไม่ได้เกลียดทุกข์เพราะงั้นความสุขความทุกข์จะมาหรือไม่มาใจจะไม่หวั่นไหวนะเมื่อใจไม่หวั่นไหวเนี่ยใจจะสงบใจจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตลึกซึ้งนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอยู่ในตัวของตัวเองเพราะที่เราภาวนานะปฏิบัติเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเพื่อให้เข้าใจความจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอเราเข้าใจตัวนี้แล้วนะมันจะไม่หลงชอบความสุขไม่หลงเกลียดความทุกข์งั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่กระเพื่อมหวั่นไหวอย่างเราอยากมีเมียสวยๆอยากมีลูกเก่งๆนะพอเราคิดว่ามีเมียสวยมีลูกเก่งแล้วเราจะมีความสุขงั้นจริงๆคืออยากได้ความสุขนะทุกวันเนี่ยที่อยากโน้นอยากนี้นะคืออยากมีความสุขอยากจะไม่ทุกข์ทำไมอยากมีงานดีๆมีเงินเยอะๆคิดว่ามีงานดีๆมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขทำไมไม่อยากจนไม่อยากเจ็บป่วยเพราะคิดว่าถ้าจนถ้าเจ็บป่วยเนี่ยความสุขจะหายไปเนี่ยจริงๆเราอยากได้ความสุขมากเลยแต่ถ้าเรามาเรียนมาพาจิตมันดูความจริงนะความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวเราก็จะไม่รักสุขเราก็จะไม่เกลียดทุกข์เมื่อเราไม่รักสุขเราไม่เกลียดทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้น นะเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในใจจะไม่เกิดขึ้นงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลนะพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็จะละความอยากได้นะเมื่อละความอยากได้จิตใจจะไม่ทุกข์เนี่ยมันจะมีเหตุมีผลของมันอย่างนี้เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนให้เทวดามาช่วยเรานะแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจได้แค่ไหนถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นี่เรียกว่าเราทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเข้าใจความจริงของกายของใจแล้วเราจะไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์เนี่ยใจความทั้งหมดของศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้กายรู้ใจทำไงจะเรียนรู้กายรู้ใจได้เห็นไหมก็มีเหตุผลอีกละจะรู้กายรู้ใจไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้รู้มันก็รู้ไม่ใช่เราจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือในการรู้อันแรกเลยต้องมีสติสัมปชัญญะให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองนะตรงที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมีสมาธิที่ถูกต้องมีความรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะนะแล้วก็มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะเพราะฉะนั้นจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ทันนะนี่แหละวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าใจเราลืมตัวเราเองอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้กายไม่รู้ใจก็คือไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ก็จะเกิดความอยากนะอยากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะอยากให้กายให้ใจเป็นสุขตลอดอยากให้กายให้ใจไม่มีความทุกข์มีแต่ความสมหวังมีแต่ความสำเร็จอะไรเงี้ยนะเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาเราก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราพยายามมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของตัวเองให้มากที่สุดนะเราจะเรียนรู้กายรู้ใจได้ก็มีจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ให้จิตใจล่องลอยหนีไปที่อื่นคนส่วนใหญ่ไม่มีจิตใจอยู่กับตัวเองนะจิตใจเราไปสนใจแต่ของสิ่งอื่นหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าชอบส่งจิตออกนอกนะสนใจที่จะไปดูสนใจที่จะไปฟังสนใจที่จะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายสนใจที่จะไปคิดอะไรเพลิดเพลินไปไม่สนใจแต่สิ่งอื่นไม่สนใจจิตใจนะไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองไม่สนใจร่างกายของตัวเองมันรักตัวเองนะแต่มันทิ้งตัวเองเนี่ยมันโง่ที่สุดเลยไม่มีอะไรที่เรารักนะเท่ากับตัวเราเองนะทุกคนรักตัวเองมากที่สุดเราบอกเรารักเมียเรามากที่สุดก็เป็นเมียเรานะจริงๆก็คือรักตัวเองรักลูกเรามากที่สุดก็คือรักตัวเองเพราะมันเป็นลูกเราลูกคนอื่นเราทำไมไม่รักอ่ะเพราะจริงๆก็คือรักตัวเองที่สุดคนทั้งหลายเนี่ยรักตัวเองที่สุดแต่ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองทิ้งตัวเองทิ้งกายทิ้งใจพวกเรารักตัวเราเองเราอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์นะเราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากๆเดี๋ยววันหนึ่งเราเข้าใจความจริงของกายของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดเราจะมีชีวิตไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยจิตจะไม่เหมือนที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้จิตพระอรหันต์เนี่ยนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลเป็นอันเดียวกับจักรวาลความว่างของจักรวาลไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยสว่างผ่องใสนะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกละใจของเรายังถูกความปรุงแต่งรบกวนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะเพราะฉะนั้นเราภาวนาจะเห็นความจริงอย่างท่องแท้ละกิเลสตัวที่ลึกซึ้งที่สุดคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะไม่รู้ว่าต้องละความอยากถึงจะพ้นทุกข์ได้นะ ละความอยากได้ก็พ้นทุกข์ได้ก็จะแจ้งพระนิพพานถึงนิโรธในขณะนั้นเลยนิโรธไม่ได้เกิดขึ้นนะนิโรธหรือนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นเราเพียงแต่เข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นเข้าไปรู้จักนะแล้วตรงที่ใจเราจะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้รู้จักพระนิพพานได้นะใจเกิดอริยมรรคนะดังนั้นเราจะค่อยๆฝึกไปรู้ทุกข์ไปถึงวันหนึ่งก็ละสมุทัยได้ละสมุทัยได้ก็เห็นพระนิพพานได้เห็นพระนิพพานได้อริยมรรคก็เกิดได้นะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจความของชาวพุทธเราก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะงั้นคอยรู้สึกไปถ้าใจลอยรู้สึกไม่ได้ถ้าบังคับกายบังคับใจก็ไม่เห็นความจริงนะงั้นเราจะไม่บังคับกายบังคับใจให้นิ่งอยู่ตลอดเวลานะให้มันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปนะไม่ใช่จิตใจร่างกายทำงานไปแต่เราลืมอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ขาดสติงั้นสิ่งที่ผิดสองอันนะอันหนึ่งบังคับกายบังคับใจอันหนึ่งลืมกายลืมใจสองอันนี้ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะมีสองอย่างวันนี้หลวงพ่อสอนพวกเราเพื่อให้เห็นภาพรวมเลยนะนี่ถ้าคนจีนมาเนี่ยเราช่วยอธิบายเขาว่าเราเรียนอะไรกันนะเราเรียนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่ลืมกายลืมใจส่วนใหญ่ใจลอยไปคิดแล้วก็ไม่บังคับกายบังคับใจจนมันผิดความจริงนะเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพื่ออะไรนะเพื่อวันหนึ่งใจเราจะหมดความอยากนะมันจะไม่อยากต่อไปแล้วไม่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะรู้ว่าไม่มีจริงนะนี่พอใจหมดความอยากใจจะสิ้นทุกข์พอใจจะสิ้นความทุกข์ใจจะถึงความสุขอันมหาศาลคนจีนเราจะรู้จักคำว่าอะไรพุทธภาวะพุทธภาวะแปลได้ไหมพุทธภาวะใครๆเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าไปเจอพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธภาวะภาวะแห่งพุทธะภาวะแห่งความเป็นพุทธะเป็นโลกุตระธรรมนะโลกุตระธรรมรู้จักมหาสุญญตาไหมศัพท์คำนี้รู้จักไหมไม่รู้จักมันมีศัพท์อยู่หลายคำที่สื่อละพวกเราหันไปทางโน้นนะก็ฝากพวกเราคนจีนเจอคนจีนมาใหม่ๆนะอธิบายเขาหน่อยแล้วก็บอกเขาไปเที่ยวที่อื่นก่อนแต่ถ้าเขาเข้ามาเมืองไทยนานแล้วก็ไม่เป็นไรไม่งั้นกลุ่มแรกที่จะติดก็คือคนจีนพอเข้ามาเขาว่ามาหาคนจีนก่อน